Dere vet jo det at når jødene innleder det nye året og spiser honningkake, slik som noen har gjort i dag, så blåser de også i sjofarhornet. Så dette var bare en markering av at vi nå er i gang. Oi, den her beveger seg litt opp og ned. Skal vi se om vi får det til? Der. Ja, vi skal ikke bruke mye tid på innledningene, fordi vi skal konsentrere oss om temaet. Men vi har altså 2 timer til disposisjon nå, så jeg tenkte at jeg kommer til å si en del, og så blir det anledning til spørsmål. Og om jeg slutter av 10 minutter før 5, så er det ikke fordi jeg skal rekke et nytt møte, for det kommer først i morgen. Men jeg får altså ikke lov til å være sammen med dere hele helga, fordi jeg skal i en annen nordmisjonssammenheng og tale på lørdag. Men jeg synes jo dette er fint da, at Israelsmisjonen og nordmisjon, og sikkert flere her fra andre sammenhenger, kan være sammen om denne type tema som er felles for oss. Og det er også flott at dere da går tilbake igjen der det hele begynte. Nå kan vi egentlig gjøre dette veldig kort, ikke sant? 2 pakter og 2 testamenter setter endte alt i GT til side. Det er et veldig enkelt spørsmål. Jeg kan si nei, og takk for meg. Men vi må vel, dere forventer sikkert at jeg skal si litt mer om akkurat dette temaet, og det skal vi gjøre. Men jeg har lyst til å starte med en spørrekonkurranse som ikke dere skal få være med på, men som jeg hørte i radioen for en del år tilbake. Dere husker sikkert, dere som er litt eldre enn meg, for jeg er jo relativt ung, selv om jeg har grått hår, at det var en sånn konkurranse mellom videregående skoler, ikke sant? Og der ble følgende spørsmål stilt. Det nye testamentet er grunnlaget for vår kristne tro. Jødene bygger sin tro på en annen kilde. Hva er det? Hva skulle disse stakkars gymnasiastene svare på det spørsmålet? Ja, jeg tror de måtte svart som Kåre Willoch. Spørsmålet er feil stilt. Fordi, ja, hva er det som er feil med dette da? Hva er det som er grunnlaget for vår tro? Er det ikke det nye testamentet? Jeg var så flink å svare på spørsmål i sted. Hvis dere fikk spørsmålet, hva er grunnlaget for vår tro? Hva vil dere svare? Hele Bibelen. Ja vel. Ja, men det er jo det nye testamentet som forteller om Jesus, er det ikke det? Men hva er grunnlaget for jødenes tro da? Hva vil dere svare på det? Toraen? Ikke hele Bibelen? Det gamle testamentet, ok. Hvem er det da du definerer som jøder? Skjønte dere spørsmålet? Ja, for det er sånn vi tenker, ikke sant? Jødene klarer seg med det gamle testamentet. Det er jo deres tro. Og sånn tenker også mange kristne. Men vi har jo nettopp nå fått servert en rekke med navn fra Lukas evangeliet, som er jødiske. Og vi kunne gått til listen i Romerbrevet kapittel 16, der Paulus hilser de kristne i Rom, som jo altså befinner seg langt utenfor Jerusalem, der du finner en rekke navn på jøder, Paulus sine landsmenn. Noen av dem, eller i hvert fall en av dem, var til og med kommet til tro på Jesus før Paulus, sier han. Så vi kan spørre, hva er egentlig jødisk? Og hva er kristent? Jeg har en bok hjemme som er skrevet av en jesustroende jøde som sier, jødedommen er ikke jødisk. For hvis du virkelig skal gå til det jødiske, så må du gå til Jesus. I religiøs sammenheng. Og derfor kan vi spørre, hvor kristen er kristendommen hvis den mister sin kontakt med sine jødiske røtter? Og jeg antar at noe av grunnen til at dere har spurt meg om å komme, er at det er dette fokuset dere ønsker samt ordet. Så får vi se om det blir det. Men dere må bare spørre. Jeg har ikke tenkt å legge foran dere nå en svær Israels teologi. Men jeg har prøvd å tenke litt grann, hva er på en måte kontinuitet og diskontinuitet? Hva er sammenheng og hva er brudd i forholdet mellom det gamle og det nye testamentet? Og egentlig så er det litt meningsløst å snakke om 2 testamenter. ett gammelt och ett nytt. Fordi vi da i utgangspunktet sätter detta skille, bryter denna kontinuiteten, bryter denna sammanhängen. Det var en rabbiner, Ryan Pearl, som sa till någon präster för en tid tillbaka, jag var samman med han. Han, jag skönner mig inte på dere präster från Norge och kristna präster, sa han. Så förhåller dere så ensidigt till det nya testamentet och kanske också läsa det gamla testamentet. Det är ju 400 år emellan. Och det var ju den perioden som formet oss jøder och vår religion och vår teologi och som la grundlaget för den tid Jesus och hans discipler levde i. Varför lägger dere så liten vikt på den tiden för att förstå Jesus, sa denne rabbinaren. Och när det klart vi stiller med lite olika förutsättningar hur mycket vi kan studera historie och Jesus samtidigt och allt detta här. Och vi hörte ju var det Bacon? Nej, det var inte Bacon. Det var något liknande. Som alltså kom till helt fel konklusion, inte sant? På det stina här. Men Jesu Bibel var ju alltså det som vi då gärna kallar för, eller som jødene kallar för Tanakh. Det är egentligen förbokstavene på Toraen, alltså loven, Moseloven, profeterna och skrifterna. Det var de tre delene i jødenes bibel som også var Jesu bibel. Og som var apostlenes bibel. Men så vokste det altså ut av dette felles trosgrunnlaget to forskjellige, vi kunne gjerne sagt, tolkningstradisjoner eller forståelser. Og den ene tradisjonen, eller den ene tolkningen, eller den ene, det vi vil kalle oppfyllelsen, det er det det nye testamentet bærer vitnesbyrd om. Altså, vi tror at Jesus er og var Messias. Den profetene, skriftene og loven vittner om, ikke sant? Det er basisen for vår tro. Med andre ord, vår basis er like mye som dere sa, det vi kaller det gamle testamentet. Altså, loven, profetene og skriftene. Og så har vi fått en utdypning og forklaring om hvem denne Jesus er. Og vad konsekvenserna av hans död uppståndelse är, om den nya tid som profeten talade om skulle komma, hur det är utvecklat, hur det är konkretiserat, hur det är förstått i det nya testamentet, som också som Guds uppenbaringsord. Jødene hade sina traditioner, några av dem är uttalat i det nya testamentet, andra är det inte. Och dessa traditionerna har vidare blivit muntligt gått vidare så att de runt 1000-talet skrev ned detta i tjocka böcker om vad rabbinerna hade sagt och tänkt och ment. Och som på många måter är grundlaget för jødenes tro idag. Jag var i Brooklyn för ett par veckor sedan. Där bor en halv miljon jøder i Brooklyn. Och jag mötte jag var 3 timmar samman med en ortodox rabbiner som leder en grupp jøder som kallar sig Lubavitcher, grenen eller Rabbad-jøder. Og han sa, her i Brooklyn er vi 200 ortodoxe jødiske grupper som har tilknytning til en eller annen rabbiner i fortiden, som er vår lærer, vår rebbe. Vi er den eneste, sa han, som er utadvendte. Altså, de la mer vekt på hvem som var deres lærefader, og hvordan deres lærefader forstod og tolket skriftene enn det som kanskje egentlig stod i skriftene. Talmud, den jødiske tradisjonen, den jødiske fortolkning, den jødiske fortelling, også til bibeltekstene, er på mange måter grunnlaget for det vi da kaller jødedom, eller som jeg mer presist ønsker å kalle rabbinsk jødedom. For vår kristne tro er jo like mye jødedom, selv om vi ikke er jøder. Ja, det kan hende det er noen jøder her, for alt jeg vet. Men jeg tenker at det er en liten gruppe som minner oss på det stadig vekk. Og det er de Jesus-troende jødene, de som gjerne kaller seg messianske jøder. Glem nå ikke oss opp i dette da, sier de, når dere snakker om forskjellen på kristne og jøder. Det er også symptomatisk at når kirken skal ha dialog med jøder, så er det ikke plass til denne gruppen. Vi gjorde ett försök i en sån dialoggrupp mellan religiösa jöder och kristna teologer och invitera in någon Jesus-troende jöder. Då blev det kraftiga reaktioner. De hör inte hemma. Vi har lyckats i någon sammanhang, men svårt sällan. Men det är alltså ett felles grundlag som har vuxit två olika riktningar utav. De kom i motsättningsförhåll till varandra. Och på många måter så tänker vi ju sån att ja, de skilte lag och sedan var det inte mer kontakt, men vi ser i de första århundradena hur de påverkat varandra. Hur de Jesus-troende jöderna tog med sig många av sina traditioner in i sin praxis fordi de var jöder. Och hur det kom motreaktioner bland de som då hade förkastat eller vraket Jesus. Nu vill riktigt nog religiösa jöder idag si, i alla fall var det en som sa det till mig, att vi jöder har aldrig förkastat Jesus. Jag stussade lite grann när jag hörte det. Men han sa, nej, det är Jesus som har förkastat oss. Han mälte sig ut av vårt fällskap, vårt samfund. På vilken måte då, spurte jag? Jo, fordi han gjorde sig selv lik Gud. Därmed mälte han sig ut av vårt fällskap, av vårt folk. Och lägg märke till det när du läser Johannes evangeliet kapitel 5. Där du har en diskussion mellan Jesus och de skriftlärde om sabbaten. Jesus har helbredet på sabbaten. Och de anklagar Jesus för att han har gjort något som var förbjudet. Vi ska komma lite tillbaka till det. Han har gjort en gärning på sabbaten. Men rätt kunde de anklaga honom för det, för du skulle inte göra någon gärning. Det var i följd deras lov och deras förskrifter. Så spörde Jesus, med vilken makt och med vilken myndighet gör du detta? Husker dere hva Jesus svarer? Min far arbeider inntil denne dag. Også jeg arbeider. Det var jo mennesker som ble frisk på sabbaten også. Hvordan kunne det skje hvis det var sabbat? Gud hvilte jo også på sabbaten. Men så sier de, Gud hadde satt grenser for hva han kunne gjøre. Hva som var hans område. Slik Gud har satt grenser for oss, vad vi kan göra. Gud kan göra ett människa frisk på sabbaten, men vi ska inte göra det utan att det är livstruende. Det var teologin. Därför kunde Gud tillåta sig själv att göra ett människa frisk på sabbaten. Men när Jesus kommer och gör ett människa frisk på sabbaten och säger min far arbetar ja inför sina gränser och säger också jag, då trer Jesus ut av det som var rammen från människan och in på Guds område och gör det Gud själv gör. Och därför står det, därför var de ännu mer upptatt av att rydda han av vägen, inte bara för att han bröt sabbatsbudet, men för att han kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Ja, vi tar med oss lite sån bibelexeges, bibeltolkning här också. Det var inte meningen, men när diskontinuitet eller kontinuitet, sammanhang eller brudd sätter NT allt i GT till sidan. Allt eller noe eller ingenting. Det drejer sig om hur förstår vi sammanhängene mellan det gamla och det nya testamentet. Hur ska vi läsa nya testamentet hvis vi ska läsa det i ljus av det gamla testamentet? Eller det gamla testamentet hvis det nye testamentet er oppfyllelse. Det er det store spørsmålet for oss. Hvordan henger tingene sammen? Og hvordan skal vi forstå den sammenhengen? Allerede Moses fikk jo høre og fikk sagt til folket at det skal komme en profet etter meg. Gud skal sende en profet. Og han skal være en av dere. Och det är han det jag ska höra på. Är det ett underligt eller rart utsagna om Moses? Moses var ju själve budbringaren. Som fick överleverat paktens tavlor, som fick uppdraget att förmedla Guds lov, Guds ord, Guds tora till folket. Och så hör vi alltså att det ska komma en annan profet, säger Moses. Fra Gud, som dere skal høre på. Altså ikke meg, men en annen profet.
Så allerede Moses selv, loven selv, vittner altså om noe som kommer, noe som større, en større budbringer, et viktigere ord å lytte til. Og det jo dette vi også hører og registrerer, både ved Jesu dåp, men ikke minst ved forklarelsen på fjellet. Når Jesus der sammen med sine nærmeste, de tre disipler, muligens under løftefesten, til minne om vandringen gjennom ørkenen, og de spør, skal vi bygge hytter for deg? Fordi Moses og Elias kommer og til stede. Men da det altså denne røsten lyder fra himmelen. Det mange andre ting ved den teksten vi kunne snakke om, som knytter an til det gamle testamentet og til oppenbaringstradisjonen. Men røsten lyder altså fra himmelen, ikke sant? Dere husker det? Dette min sønn, han som jeg elsker, han som jeg har behag i. Hør ham. Hør ham. Jesus fremstår altså som den nye Moses. Han fortsettelsen, han forbindelseslinjen mellom det som har vært forkynt, det som har vært undervist, det som har vært fortalt, og som nå når en fullendelse, en oppfyllelse. Men så står det altså et vers i Johannes evangeliet kapittel 1, 17. Jeg ble minnet om det her forleden dag. Jeg tror det står i bibelleseplanen for 30. oktober. Men jeg ble minnet om det her. Jeg satt i nasjonalkomiteen for det lutherske verdensforbund forleden dag i et møte, og da en av biskopene nettopp hentet frem dette. Nå skal ikke jeg si hva denne biskopen sa om nåden, men det er en annen sak. Men her står det jo altså, loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Understreker ikke det at det et tydelig brudd i Guds åpenbaringshistorie? Altså at det noe som på en måte var der, og nå har det kommet noe helt nytt som kalles nåde og sannhet. Det slik vi skal forstå dette verset? Hva tenker dere om det? Nå det noen av dere som tror at dette jo sånn lurespørsmål, ikke sant? Men tenk litt over det. Hva betyr det verset der? Forteller det noe om et brudd? Eller hva gjør det? Det et brudd mellom det gamle og det nye testamentet? Mellom Moses og Jesus? Det en ny lære? Nå taler Jesus om noe som har med synd å gjøre? Ja. Hvordan gjør han det? Han henviser til loven, ikke sant? Med andre ord, Jesus bruker jo loven. Så det kan jo ikke være noe helt tydelig brudd. Det slik at loven står der på den ene siden, og så står evangeliet på den andre siden? Nå kan riktig nok det ordet loven brukes og forstås på litt ulike måter. Loven kan bety budene. Det kan bety Sinai-pakten. Men det kan også bety hele Toraen. Og nå var Hans Johan, han trengte noen hjelpemidler for hvor han skulle holde hendene sine. Så jeg tok i stedet med meg en torarull, jeg da. I tilfelle jeg ikke skulle vite hvor jeg holder hendene mine. Dette også loven. Og i den sammenheng, talet som her, så tror jeg det nettopp dette også det siktes til. Det kan vi ha en lang diskusjon på. Det et brudd mellom Israel og det nye som kommer? Ja, for gjennom kirkens historie så har kirken blitt kalt for det nye Israel. Det jo et nytt testamente, en ny begynnelse. Kirken det nye testamentet, det nye Israel. Det det nye paktsfolk, mens jødene det gamle paktsfolk. Har du hørt det uttrykket? Det gamle paktsfolk. Vi har brukt det og bruker det kanskje fortsatt i noen bønner. Det stod i hvert fall i den gamle kirkebønnen, det gamle paktsfolk. Det ligger noe positivt i det. Fordi det uttrykker at det var dette folket Gud sluttet sin pakt. Ja, det ikke bare en pakt, det flere pakter i det gamle testamentet. Det var med dette folket Gud sluttet sine pakter. Men det kan også oppfattes negativt på den måten at den gangen hadde Gud med Israel å gjøre, nå har han med kirken å gjøre. Altså det kan understreke bruddet. Og da kommer vi jo i den situasjonen, ikke sant? At evangeliet, de har ikke noe med jødene å gjøre, de har med oss andre å gjøre. Vel, det kan ha med jødene å gjøre hvis jødene blir kristne. Hvis. Og hva betyr det da? Jo, gjennom kirkens historie har det blitt forstått slik at hvis de slutter å spise usyret brød, og i stedet begynner å spise svinekjøtt, hvis de slutter å holde sine jødiske tradisjoner eller la sine barn omskjære. Og på den måten har det på et sett og vis skjedd et brudd, eller kanskje vi skulle si et skifte. Gud har på en måte gjort seg ferdig med ett Guds folk, og så har han etablert et nyttet. Men da, hvordan definerer vi da kirken? Jo, da definerer vi jo kirken som noe som er blitt til i Konstantinopel, eller Bysants, eller i Rom, eller i India, eller på Fjellhaug, eller hvor det skulle være. Men kirken ble jo ikke til utenfor Israel. Midt i Israel. De første kristne var altså jøder, og det tok noen år før de begynte å bruke det ordet kristen. Loven ble gitt til Moses, nåden og sannheten. Loven er altså de fem Mosebøkene. Og vi kan vel ikke si at det er Jesus som representerer sannheten i motsetning til loven. Det blir jo meningsløst, gjør det ikke det? Vi kan vel heller ikke si at Jesus representerer nåden, og at det ikke finnes nåde i det gamle testamentet? Eller? Tales det om nåde i loven? Er Gud nådig mot Israel? Ja. Mange ganger. På mange måter. Ja, det var Hebreerbrevets forfatter som sa. Har Gud talt, men han har også talt om sin nåde. Finnes det noe vitnesbyrd om Guds rettferdighet i loven? Jeg har henvist til noen skriftord. Vi skal ikke ta oss tid til å lese det. Selvfølgelig. Loven er god. Loven er hellig. Loven taler om Guds rettferdighet. Loven taler jo om løfter. Løftet om at de skulle få komme inn i landet, det er jo hele lovens, eller Torahens, historie, ikke sant? Om hvordan Gud fridde folket, Guds nåde. Hvordan han ville lede dem, vandre med dem, og hvordan han skulle føre dem helt frem. Og derfor blir altså loven ikke bare bud og forskrifter, men det blir hele fortellingen. Det blir så å si mønsteret for hvordan Gud skal handle i den store historien, ikke bare med Israel, men med alle folkeslag. For disse 40 årene som alle de store jødiske festene og høytidene er knyttet til, altså vandring, utgangen fra Egypt, vandringen gjennom ørkenen frem mot løftets land, hvordan Gud leder og fører, hvordan han slutter pakt, det har et profetisk perspektiv over seg. Og hvordan Gud frir oss ut, hvordan han leder oss, hvordan han følger med oss, hvordan han har slått opp sitt telt, sitt tabernakel, sin bolig iblant oss, for å føre oss frem til den nye jord. Ikke fordi vi bare skal bruke Israels historie som et eksempel eller et bilde, men der ligger innebakt i hele skriften et profetisk perspektiv om Guds store plan og Guds store handling. Derfor, kjære venner, må vi lese Bibelen i sammenheng så vi får hele historien. For når mange går seg vill, så er det fordi en bare leser bruddstykkene. Og noen er så, det var snakk om detaljer her i sted, og det store fortellingen, han snakket om det. Når noen går seg vill i detaljene, som mange ofte gjør, så er det fordi en ikke ser hele historien i sammenheng. Og dette kunne vi snakket mye om, og kanskje kan vi komme tilbake igjen til det. Nå må jeg bare se på klokka, så jeg ikke løper helt av gårde her. Men da ender altså dette opp i at Jesus er jo selv den store fortellingen. Han sammenfatter jo dette i seg selv. Han er den som frir ut av fangenskapet. Han er den som bor i sitt folk. Han er Guds herlighet midt i sitt folk. Han er den Johannes ser, ikke sant? Som slår opp sitt telt, som tar bolig, som vandrer med og som gjenspeiler Guds herlighet, full av nåde og sannhet. Og som skal føre folket helt frem. Han sammenfatter hele fortellingen i seg selv. To pakter. Betyr ikke det to veier? La oss stanse litt grann nå ved den store fortellingen og litt tilbake igjen til de som vil mene at ja, men det er jo en særlig vei for Israel. Er det ikke det? Er det ikke slik at Gud har en egen plan for Israel og en annen plan for folkeslagene? Vel, jøden Franz Rosenzweig, han lurte også av dette. Franz Rosenzweig, han vokste opp i en relativt sekulær jødisk familie i Tyskland, men han hadde noen slektinger som hadde kommet, jødiske slektinger som hadde kommet til tro på Jesus, og som vitnet for ham. Og Franz Rosenzweig, han var veldig nær faktisk ved selv å bli døpt. Han sto faktisk fremme ved døpefonten en søndag og var klar til å bli døpt, men snudde. Og så tenkte han som så. Jesus er jo Messias. Jesus taler jo sant når han sier at han er veien, sannhet og livet. At ingen kommer til Faderen uten ham. Men sånn, det gjelder jo de som ikke alt er hos far. De som ikke har noen pakt. De som ikke tilhører Guds folke. Vi jøder, vi har jo en pakt. Den er vel god nok for oss. Vi trenger jo ikke å komme hjem. Vi trenger jo ikke noen ny vei. Vi har jo Guds løfter. Vi har jo Guds pakt. Han som sa, jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Hvis dere holder mine bud, lytter til mine forskrifter. Nei, dette gjelder folkeslagene. De som ikke har noen pakt. Og Paulus skriver jo om dem, ikke sant? At de, dere husker på hvem dere var, uten Gud, uten håp, uten pakter. Han sier noe mer, men det kan vi komme tilbake til. Det Franz Rosenzweig glemte, var jo hvem var det Jesus sa disse ordene til? Det var ikke til keiseren i Rom, eller til en romersk landshøvding. Men det var til sine jødiske disipler. Jeg er deres vei. Jeg er deres sannhet. Jeg er deres liv. Det er i meg, gjennom meg, at dere kommer til Faderen. I en jødisk kontekst sa Jesus disse ordene. Har jødene sin egen vei til Gud? Ja, den veien er Jesus. Og så er han også blitt vår vei. Det går an å se det på den måten også. Jødenes vei, sa Franz Rosenzweig, går altså over Sinai. Folkenes vei går over Golgata. Det gamle testamentet og det nye testamentet skiller lag, ikke bare i innhold, men også i målgruppe. Slik tenkte han, og derfor valgte han feil, vil jeg si. For det er nemlig slik at loven aldri har vært frelsesvei, og aldri ment å være frelsesvei, hverken for jøder eller noen andre. Og nå snakker jeg om loven som budene. Hva sier Paulus om Abraham og hans ett? Det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Hvis det er de som holder seg til loven som er arvinger, da er jo troen gjort til intet, og løftet satt ut av kraft. Loven fremkaller Guds vrede, slik du sa det i sted. Den vekker synd og syndserkjennelse, og den fremkaller Guds vrede. Men hvor det ikke lov, da det heller ikke noe lovbrud. Loven Derfor det ikke loven som kan frelse oss. Men det løftet, og det løftet vi setter, eller Abraham satte sitt liv. Og det løftet, det altså oppfylt i Jesus. Abraham fikk løftet, fordi han trodde, og hele hans ett, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham, altså hele vårt folk som har trodd slik Abraham gjorde. Det som jo nytt, jo at Jesus virkelig ble født, og som Hans Johan påpekte, vi kan tidfeste, og vi kan stadfeste når det Det jødiske folk har i det hele tatt vært nøye med å føre statistikk og holde orden på årstall. Da Ben Gurion, en liten parentes, holdt sin tale i det som skulle bli FN, i forbindelse med opprettelsen av et jødisk nasjonalt hjemland i Palestina, så henviste han til britene som hadde kommet over og bosatt seg i New York og i Amerika. Og han spurte dem, hvem av dere kan med sikkerhet si hvor mange var ombord på Mayflower for 400 år siden? Hvilken dato forlot det skipet den britiske havn? Og hvor lang tid tok overfartstiden til Amerika? Og ingen av disse kunne vite det, så sa Ben Gurion, mitt folk har en 3000 år gammel historie. Vi kan med nøyaktighet si hvilken dato vi forlot Egypt, hvor lang tid det tok, og hvor mange som var med. Så datoene, presisjonsnivået, detaljene, altså på plass i historien. Så sier Paulus, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Han oppfyllelsen. På samme måte som de. Løftet gjaldt altså primært det som skulle oppfylles i Jesus og hans nåde. Og derfor sier han videre til menigheten i Galatia, som altså var opptatt av å liksom tilpasse seg og holde lovens bud og regler, og spørre hvordan skal vi gjøre det? Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier han, for hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Oppfylt i Jesus, den ikke opphevet. Og det en viktig forskjell, ikke sant? Loven uttrykk for Guds vilje. I Rombrevet kapittel 7, vers 12, sier Paulus, loven hellig, og budet hellig, rett og godt. Derfor holder vi fast på loven, fordi den god. Når vi i dag diskuterer om vi kan holde fast på lovens bud, og enda mer på Jesu bud, så problematiserer vi det, og så sier vi, ja, men vi har en annen forståelse av hva kjærlighet i dag, enn det de hadde på Paulus sin tid. Vi har til og med en annen forståelse av hvilke ordninger som gjelder både i samfunnet og i Guds menighet, enn det Bibelen har, til tross for at Bibelen argumenterer både ut fra skapelse og ut fra kristologi. Jeg skal ikke gå inn i den debatten. Men det en konsekvens av hvordan vi forholder oss til loven. Til det som satt som Guds gode vilje. Som rett. Men så sier samtidig også Paulus, Kristus lovens endemål. I 1978-oversettelsen av Bibelen så stod det bare Kristus lovens ende. Og det var noen som leste det på den måten at Kristus lovens slutt. Ikke sant? Nå vi liksom ferdig med loven. Og så koblet til dette med det vi siterte fra Johannes evangeliet kapittel 1, vers 17, om at nå Moses kom med loven, nå nåden og sannheten kommet ved Kristus. Men hvis det ikke noe lov, så det heller ingen nåde. Hva trenger vi Guds nåde til? Hvis det ikke noen lov som minner oss på hva synd da blir nåden ingenting verd. Nåde nettopp det at Gud dekker til det som synd og tilgir. Ubegrenset, uavhengig av oss. Kristus er lovens ende og mål. Det er I hvert fall en bedre oversettelse enn det vi hadde I den forrige oversettelsen, fordi den har altså gjort et ord som på gresk heter telos til to år. Eller noen oversettelser sier bare endemål. Men vi kommer liksom ikke helt til rette med dette likevel. Jeg prøvde å sjekke litt I det hebraiske, nå ikke jeg så god I hebraisk, men jeg prøvde å sjekke litt I det gamle hebraiske nytestamentet, hvilket ord som har brukt der, og der et uttrykk som heter sof. Og det har en litt videre betydning. Det betyr egentlig summen, eller konklusjonen, eller sammenfattningen. Og hvis vi forstår dette verset på den måten, så forstår vi at Kristus lovens sammenfattning. Han konklusjonen, han oppfyllelsen, for I Kristus loven oppfylt. Han den eneste som har klart å holde loven. Og I den forstand han dens ende og mål. Og derfor det altså bare I Kristus at også vi kan oppfylle lovens bud og krav. Så det ligger et evangelium gjemt I dette, at Kristus lovens sammenfatning. Både loven I forståelsen av hele historien, men også I det spesifikke bud og krav som Gud stiller. Slik forstår I hvert fall jeg dette. Det ordet sof ikke brukt veldig mange ganger I det gamle testamentet, men det brukt et sted, nemlig I forkynneren. Ja, den brukt noen andre steder også, men forkynneren bruker den et par ganger. Og der står et vers I forkynneren, kapittel 12, vers 13. Det kanskje ikke den boka I Bibelen vi leser mest I, jeg vet ikke, eller kjenner best. Men der står det, dette summen, altså etter det som denne forkynneren har talt, og Gud har talt, dette summen av alt det du har hørt, sier jeg. Og det ordet for sum som brukes der, det nettopp telos, eller sof. Alt du har hørt, Kristus summen av alt det du har hørt, fra Moses av, profetene, skriftene. Og derfor fortsetter forkynneren med å si dette, frykt Gud, og hold hans bud. Med andre ord, også en bekreftelse av at dette vi ikke ferdig med, tvert imot. Nå blir det jo enda viktigere for oss hvis vi vil leve et liv I denne summen og denne sammenfattningen, og holde Guds bud. Og så sier forkynneren, dette gjelder for alle mennesker. Ikke bare for dem Gud har sluttet en pakt med, men for alle mennesker. Også for oss. Rabbineren jeg snakket med I Brooklyn, han sa det slik at vi, I vår sammenheng, vi driver ingen misjon, sa han. Jo, overfor våre egne, men ikke overfor andre. For sa han, det jo livsfarlig for en ikke-jøde å bli jøde. For da blir du jo forpliktet til å holde alle 617 budene I loven. Og det vil vi spare dere for. Det sa denne ortodoxe jøden. Dere har nok med de 7 budene som Noah har gitt, sa han. Han henviste ikke til Moses, men til Noah. Og jeg prøvde å finne ut hvilke 7 bud det og det sannelig ikke så enkelt. Noah-pakten. Nei, vi kan ikke kreve, men vi krever det av oss selv. At vi skal holde disse 617 budene. Og derfor legger vi all vår energi I det. Vi glemmer alt det materielle. Vi prøver å avskjerme oss fra alt det som vil ødelegge, det som vil påvirke oss I feil retning. Vi prøver å holde menn og kvinner adskilt slik at vi ikke skal bli fristet av hverandre. Vi prøver å stenge ute nyhetene slik at vi ikke skal få høre ting vi ikke liker å høre. Eller se det vi ikke ønsker å se på TV. Vi bruker all vår energi på å studere loven og ikke verdslig litteratur. Slik tenkte denne rabbineren. Fordi vi sånn 97% sjel og bare 3% legeme. Vi må legge all vår energi I å leve etter loven. Frykt Gud og holde hans bud. Han tok det alvorlig. Fordi han tenkte at summen av alt det han hadde hørt var viktig for han. Også det hans lærefar i Lubavitcher-slekten hadde ment. Men forkynner han sier altså at Guds bud gjelder for alle. Alt det vi har hørt, hele historien, hele Guds store og lange åpenbaringshistorie gjelder oss. Rabbi Epstein, vi driver ikke misjon blant ikke-jøder, for da er de altså forpliktet til å holde alle 617 budene. Ok. Har dere hørt nok? Jeg må si det er flinke her sett på ettermiddagen. Så sitter dere og våkner. Jeg kan godt forstå at dere var våkne under Hans Johans sitt foredrag, for det var spennende. Men det er bra. Vi tar litt til. Fordi det er noen utfordringer likevel, og noen problem, kan gjerne kalle det, som vi ikke kommer tilbake kommer utenom. Fordi loven består jo, vel, det er greit nok med dette, de 10 budene. Ja, det er ikke greit nok for så vidt. Vi har strevet nok med det. Men det var en som sa at hvis du klarer å holde det første bud, så er alle de andre enkle. Ja. Vi har nok med det. Men det finnes jo så mange andre bud og forskrifter og regler. Hva med de? Er vi forpliktet til det? Hvorfor feirer vi søndag og ikke sabbat? Har vi bomma? For det står jo at vi skal feire sabbat. Det var den dagen Gud hvilte. Jeg tenker at vi må prøve å se en forskjell mellom det som er de moralske budene, eller de universelle reglene og budene, og det som er de rituelle forskriftene, det som er knyttet til det jødiske folk. For det er en differensiering der som vi er nødt til å gjøre. Og begrunnelsen er jo ganske enkelt. At det er Israel som er Guds utvalgte folk. Det er dem Gud på en spesiell måte må beskytte og bevare. Ikke bare for Israels egen skyld. For Israel ble ikke utvalgt bare fordi de skulle ha det kjekt med Gud. Eller få noen privilegier. Det er ikke hemmeligheten i utvelgelsen. Hemmeligheten i utvelgelsen er jo at Gud har en plan for deg. For hele verden. Ja, Israel skulle bli velsignet. Israel fikk løfter. Men Israel ble også kalt til å bringe Guds velsignelse til jordens ender. Guds frelse til jordens ender, står det. Utvelgelsen er kallet til tjeneste. Og når Israel kalles Guds utvalgte folk, og er det, så er det fordi Gud har deg og meg i tanken. Det er kanskje ikke ofte vi tenker slik om Israels utvelgelse. Men nettopp fordi at Israel skulle ha dette viktige oppdraget, få dette viktige oppdraget, være dette folket, som de ikke ba om selv, og som de ikke hadde noen kvaliteter i seg selv som skulle tilsi at dette måtte bli folket. For dette skjedde jo egentlig før det var et folk at Gud hadde denne tanken. Det var det minste av alle folk, står det. Og det skjedde fordi Gud ville være trofast mot sine egne løfter. Men så ser vi altså at det er et skille mellom folkene og Israel. Og det blir bekreftet når de sitter i Jerusalem og diskuterer apostlene. Fordi de har oppdaget at det er altså noen ikke-jøder som ikke bare er nysgjerrige, men som til og med kommer til tro på Israels Gud og apostlenes Messias. Og hvordan skal dette skje? Skal disse måtte bli jøder, det vil si la seg omskjære og holde alle jødiske forskriftene? Skal hedningene bli jøder for å bli en del av Guds folket? Og apostelmøtet i Jerusalem konkluderer med å si at den hellige ånd vi har bestemt. Og når den hellige ånd er med på laget, så kan vi regne med at det er ganske safe. At det ikke skal pålegges folkeslagene, eller hedningene som det står, noe andre enn bare noen få ting som har med avgudsdyrkelse å gjøre. Det må de holde seg borte fra. Men ellers skal de ikke bli jøder. For de har jo fått den hellige ånd de også. Det tragiske er jo at vi på mange måter ofte har snudd dette på hodet og sagt, ja, men hvis jøder kommer til tro, så må de jo bli hedninger. De må slutte å være jøder. Og så snakker vi altså om kirken som noe ikke-jødisk, for å vende tilbake til det vi startet med. Dette her kan dere fundere mer på. Men et par eksempler til slutt. For tiden går også. Til slutt, altså, vi har time til, bare så dere klarer det. Vi skal ta en liten pause. Sabbaten. La oss bruke den som et eksempel. Vi var innom det i sted. Budet lyder jo slik i 3. Mosebok, kapittel 23. Det er innledningen på disse avsnittene der det står om alle de store festene og høytidene. Det begynner altså med selve sabbaten. Herren sa til Moses, tal til israelitten og si til dem, dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider der dere skal kalle inn til hellige samlinger. I 6 dager kan det arbeides, men den 7. dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Altså, det er ikke bare en hviledag, men det er en hellig dag. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Ikke noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor. Dere vet hvorfor det ikke bor jøder i Nord-Norge? Ja, i sommerhalvåret vet de jo ikke når sabbaten begynner, fordi det er lyst hele dagen. Og i vinterhalvåret er det bare sabbat, ikke sant? Så jeg kan jo velge, selvfølgelig. Vel, de rabbinerne er jo nok så flinke til å finne praktikable løsninger på sånne ting. Men vi legger jo merke til at det var en liten sånn spøk da, skjønner dere. Men vi skjønner, fordi det var også jøder som bodde i Nord-Norge. Og det har kommet en bok nylig om jødene i Tromsø, som ble deportert. De led samme skjebne de som de andre under krigen. Men vi skjønner jo at her er det noen ting som må utmyntes videre, ikke sant? Dere skal ikke arbeide. Ja, hva betyr det? Ja, det kan bety så mye det. Jeg må jo definere, hva er da arbeid? Noe må vi jo gjøre på sabbaten også. En rabbiner sa det til meg, det er forskjell, sa han. Ja, jeg vet ikke om jeg kan oversette det til norsk, men han sa, det er forskjell to keep the Shabbat and to observe the Shabbat. Altså, det er forskjell å holde og overholde, om vi skal få bruke det uttrykket. Altså, en person som legger seg fredag kveld og ligger i sengen til det blir mørkt lørdag, for sabbaten starter jo fredag kveld, har holdt sabbaten, han har ikke gjort noe arbeid. Men har egentlig likevel ikke holdt sabbaten. For sabbaten er en dag som altså også skal være en hellig samling. Det er dagen der du skal konsentrere deg om Guds ord, sa denne rabbineren. For i det ligger også hvilen til verden. Hvor mye kan lære av disse rabbinerne? Det er forskjell på å holde og overholde. Men så har de altså da utviklet gjennom historien, gjennom sine tradisjoner, regler for hvordan dette skal holdes. Og det er jo noe av dette vi møter i det Nye Testamentet, i Jesu møte med de skriftlærde. Er det noe slik at disse reglene som dere har egentlig er Guds bud og Guds vilje? Eller er det noe dere har laget selv? Er det slik at dere lager dere en sabbat fordi dere tror at dere er på en måte skal tilpasse dere denne dagen? Og derfor er det Jesus sier, nei, det er jo motsatt. Det er jo slik at sabbaten er jo gitt til dere. Det er jo Guds gave til dere. Det er ikke dere som er gaven til sabbaten. Men sabbaten er noe Gud har gitt. En hellig dag, en hviledag for dere. Sabbaten er for menneskets skyld. Og da kan vi ikke lage regler som på en måte gjør det umulig for oss å leve godt som mennesker. Så sier han også, Jesus er Herre over sabbaten. Menneskesønnen, sier han, er Herre over sabbaten. Han går jo også, som vi var inne på, inn på Guds område. Betyr dette at Jesus også setter sabbaten til side, og sabbatsbudet gjelder ikke lenger? Trenger vi ikke holde sabbaten? Jesus sier ikke det. Men han sier, dere må huske på hva sabbaten egentlig er. Det er altså Guds gave til dere. For at dere skal få en annerledes dag. En dag som er viet Herren. En dag som er viet hvile. En dag som er viet restitusjon. Fornyelse. Jesus holdt jo sabbaten selv. Da sabbaten kom, gikk han til synagogen i sin hjemby, Nazaret, som vi altså hørte bare var en liten landsby. muligens en familie, en rest av Davids etterkommere, er det noen forskere som mener, som altså hadde flytt fra Jerusalem fordi Davids slekten var truet, og fordi Messias skulle komme av Davids ett, måtte de sørge for at Davids slekten i hvert fall overlevde. Og derfor er det noen som mener at de flyktet fra Jerusalem og bosatte seg i dette fjellområdet i Galilea og kalte byen Nazaret, som ligner på det hebraiske ordet netzer, eller kan komme av det hebraiske ordet netzer, som betyr rotskudd. Rotskudd. Med henvisning til Jesaja, Davids rotskudd. Messias. Har en liten detalj fra skriften og oversetternes arbeidsrom. Jesus holdt sabbaten. Han gikk inn i synagogen, han talte til folket. Folket var slått av undring. Og vi husker hvordan han la ut Jesaja 61. Riktig nok, så er det noe i det Jesus taler, i hvert fall slik Lukas gjengir det. Og nå så har vi jo hørt at vi må tro på det Lukas gjengir, for det er øyenvitne, eller ørenvitneskildringer. Der Jesus kombinerer to skriftavsnitt fra det gamle testamentet. Kanskje var det fordi han hadde en litt annen versjon, jeg vet ikke, men i hvert fall så er det Jesaja-boken om det som i jødisk teologi handler om det store jubelåret som leses. Og når fangene skal få frihet, når blinde skal se, når døve skal høre, når lamme skal gå, og så sier Jesus, i dag er dette skriftordet oppfylt. Det var en veldig kort tale. Veldig kort tekstutlegning. Kanskje sa han mer. Men dette var poenget. Jeg er den nye Moses. Jeg er den som gir dere sabbatsåret, jubelåret, det 70. året. Alle sabbatsår samlet, sammenfattet. Jeg er sammenfatningen, konklusjonen. Og disiplene holdt jo sabbaten og bønnetidene. De gikk til tempelet for å be. Den tredje bønnetime står det at de gikk opp til tempelet for å be. Apostelgjerningen kapittel 3. De til og med helbredet på sabbaten, fordi der satt jo en som var lam der, ikke sant? Og han ble helbredet. Sølv eller gull hadde ikke Peter å gi, men det han hadde, det ga han ham. Ikke bare fysisk opprettelse, men i Jesu Kristi navn. Et annet eksempel, omskjærelsen. Skal vi omskjære oss, eller skal vi ikke? Ja, Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund, han sa for et par år siden, og det har vært en livlig debatt om dette, ikke minst gikk likestillingsombudet ut, og sa at nå må vi ha lovforbud mot omskjærelse. Det er mishandling av barn, av guttebarn. Dersom det kommer et forbud mot omskjærelse i Norge, sier Ervin Kohn, ja, så er det ikke rom for oss jøder lenger i Norge. Så viktig er omskjærelsen for oss. Eller som en statssekretær sa det, hvis dere absolutt skal holde på denne skikken, så kan dere jo bare dra hjem. Hjem? Så er vi en kron. Er ikke Norge vårt hjem? Omskjærelsen, hva er det for noe? Jo, for det første er det et paktstegn på det jødiske folk, som Gud altså har valgt ut. Det var slik det lød til Abraham. Dette er den pakten. Og her er vi inne på en annen pakt enn Sinai-pakten. Dere skal holde pakten mellom meg og dere og etterkommende dine. Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Vi var inne på det to ganger i den teksten vi fikk presentert i sted fra Lukas evangeliet kapittel 1 og 2. Både Johannes og Jesus ble brakt til tempelet 8 dager gamle. Og så går det noen år, og så ser Abraham, som ikke selv var omskåret, men han omskar seg selv da han var blitt en gammel mann. Abraham omskar sin sønn Isak da han var 8 dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham. Det er 1. Mosebok kapittel 17 og 21. Det 21. kapittels vitnesbyrd om hvordan Gud på en måte hadde gitt Israel et tegn for at de skulle vite hvem som tilhørte dette folket. Man vet jo også at det er andre i Midtøsten som omskjærer sine barn. Eller andre folkeslag. Omskjærelsen er likevel ingen nødvendighet. Og hvis vi går til det nye testamentet, så var jo dette spørsmålet veldig aktuelt i menighetene i Galatia. Skal vi følge disse forskriftene, eller skal vi det ikke? Og det som var problemet, det var jo at det var en del ikke-jøder som var så fascinert over dette, slik vi for så vidt også finner det i dag, at de gjerne ville bli jøder for å bli skikkelige, åndelige nok, og følge alle forskriftene. Men da er det altså at Paulus sier, i Kristus Jesus kommer det ikke annet på om man er omskåret eller uomskåret. For her gjelder jo bare tro virksom i kjærlighet. Hva var det som gjorde Abraham rettferdig? Og hans etterkommere. Var det det at han omskar Isak og så seg selv? Var det det at han holdt Guds bud? Nei, det var det at han trodde på løftet. Det er bare tro virksom i kjærlighet som er viktig. Og derfor sier Paulus også at hedningene skal ikke omskåres. Om noen blir kalt som omskåret, altså jøder som blir kalt og kom til tro, ja, så behøver han ikke forandre på det, eller skal ikke prøve å forandre på det. Men om noen er blitt kalt som uomskåret, altså en ikke-jøde, skal han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe er altså ikke om en er omskåret eller uomskåret. Og så kommer kanskje det overraskende, men at en holder Guds bud. Altså her skilles det veldig tydelig mellom dette som jo også var et bud, eller en forpliktelse for Israels guttebarn. Og det som er Guds virkelige moralske bud. Eller som Paulus sier til Galaterne, virksom i kjærlighet. For det betyr egentlig å holde Guds bud. Gjør det ikke det? Og så kommer altså Paulus, etter at han har vært i Antiokia, blitt kastet ut av synagogen, og sagt det at fra nå av vender jeg meg til hedningen. Jeg avviser det, men det var nødvendig for meg, sier han, og forkynne evangeliet for dere først. Og det første Paulus gjør er selvfølgelig å gå inn i en synagoge igjen. Men denne gangen i Lystra, og siden i Derbe. Men der i Lystra kommer han også inn i et hjem, der mor er en Jesus-troende jøde, og far er greker. Og de har en liten, ikke en liten, en sønn. Og Paulus spør denne jødiske troende kvinnen, er Timoteus omskåret? Det var jo ikke så viktig, var det det da? Nei, sier mora, han er ikke det. For faren er gresk, og vi har blitt enige om at det er kanskje ikke... Nei, vi lever i en litt annen sammenheng her i Lystra. La oss omskjære gutten, sier Paulus. Kanskje overraskende for noen, når en leser Galaterbrevet. Men Paulus gjorde altså det, og han gir en begrunnelse for det. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Han ville at han skulle være et vitne for dem som jøde. Vise, jeg tilhører jo mitt folk. Så omskar han ham. Siden ble jo Timoteus plassert i Efesus, vet vi, som leder i menigheten der. Og jeg har av og til sagt det. Paulus kaller Timoteus som en sønn av seg. Paulus var jo ikke gift, så vidt vi vet. Men han hadde altså en sønn som ikke var hans rette sønn. Hans åndelige sønn, Timoteus. Og jeg er ikke så sikker på om Paulus var en god far når han plasserte Timoteus i den mest hedenske av alle byer, Efesos, der han selv var truet på livet. Men det var noe det han gjorde. Men Paulus sendte jo et par brev til han som var både oppmuntrende og gode, og som vi hørte om også tidligere i dag. Men i Galaterbrevet så taler jo Paulus privært om den kristne frihet. Han taler altså til de som er usikre på disse spørsmålene. Og han sier to ting. Han sier at frihet handler jo om frihet til å avstå ting. Avstå fra forskrifter. Avstå fra det som er det rituelle, det som er kultur, det som er tradisjon. Også fra omskjærelsen. Stå fast, sier han, la dere ikke tvinge inn under slaveriet, eller slaveåket. Hør hva jeg sier. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til det minste hjelp for dere, sier han som altså omskar Timoteus. Men nå taler han til menigheten i Galatia. Men det betyr også frihet til å holde, til å ta vare på. Han sier altså at de som ble omskåret og som kommer til tro, la de få lov til å få bli omskåret. Vi trenger ikke forandre på noe. Du trenger ikke å slutte å være jøde fordi om du tror på Jesus. Jeg vil være en jøde for jøde og greker for greker. Det har vi hørt tidligere i dag, selv om det var sagt i en litt annen sammenheng. Men for Paulus var dette en del av hans identitet og sin identitet med sitt folk, ja, og for sin egen del som jøde. Og derfor sier han også til menigheten i Kolosse, der han taler om hva Guds menighet er for noe, det er jo en menighet som består både av greker og jøder. Både av santaler og nordmenn. Både av kasonkere og samer. Altså, det er en menighet av alle folkeslag. Men i denne sammenheng, Israel og folkeslagene. Hvis det ikke er det, ja, så er det jo ikke en menighet eller hel kirke. Skal jeg prøve å stå litt roligere. Der er det både barbarer, skytter, slaver og fri. Kristus er alt i alle. Slik er Guds menighet. Nå må jeg ha en pause. Ja. Jeg har en liten sak til om dette med Israel og løftene som jeg tenkte vi skulle. Nå har jeg brukt disse to eksemplene på omskjærelse og sabbat, og vi har snakket om loven. Så nå reiser vi litt på oss. Gjør vi ikke det, Tor? For, følg med på hva han har å si, det vet ikke jeg. Men takk for nyttig presisering. Bergpreken. Den som har brutt det minste bud. Ja, det understreker jo alvoret i at den som har brutt, altså den minste tøddel, den minste bokstav, har gjort seg skyldig i hele loven. Og det understreker jo at her kan vi liksom ikke gardere oss eller gradere. Det Jesus vil ha sagt er jo egentlig å presisere at her er det ingen av oss, ikke sant, som er rettferdig. Bryter vi noe, så har vi brutt alt. Da har vi på en måte sagt, for synd er ikke først og fremst enkeltsynder som vi gjør oss skyldige i. Det er vårt liv som på en måte kommer i et motsetningsforhold til den hellige Gud. Og derfor er det, altså, Jesus understreker at dere er så opptatt av disse enkeltbudene. Hva er det vi klarer å holde, hva er det vi ikke klarer å holde? Hvis dere bare har brutt den minste ting, så er dere skyldige til dom, skyldige i alt. Og dermed så understreker han også nødvendigheten av frelse. Slik tror jeg vi må forstå det verset. Men det kan hende at det var noe mer som lå i spørsmålet som jeg ikke oppfattet. Ja, jeg kan jo ikke si at Hebreerbrevet her tar feil. Kan jeg det? Nei. Nei, altså, foreldet betyr jo, altså det understreker jo, jeg har kanskje understreket i veldig stor grad kontinuiteten. Men det er selvfølgelig også en diskontinuitet. Kristus bringer inn noe nytt, fordi han bringer inn oppfyllelsen. Men dette er jo også en del av det som ligger i hvert fall hvis vi tar hele Tanakh, altså også profetene og skriftene, om det nye som skal komme. Alt peker frem mot det. Også Moses. Pakten i denne sammenheng går nok på Sinai-pakten i Hebreerbrevet, ikke sant? Altså det er Guds bud og Guds lov som ble gitt. Foreldet, altså jeg ser... Men ikke bare selve buden og loven, men alle forskriftene som var knyttet til dette, altså hele det som utviklet seg rundt tempeltjenesten og så videre, om offringene og hvordan soning skulle finne sted. Og jeg tenker jo at det Hebreerbrevet her sikter til, det er alt dette rundt selve tilgivelsen, alle ordningene rundt loven for å bringe folket inn i det rette gudsforhold som nå er foreldet, fordi det er brakt ett offer en gang for alle. Det er en soning som er gjort. Mer enn selve ordene og budene, altså Guds vilje, men det er selve institusjonen rundt pakten, som senere da ble enda videre utvidet rundt tempelet og tempeltjenesten, som på en måte nå er ferdig. Vi trenger ikke lenger noe eller kalv eller dyr, for nå er Kristus offret. Og derfor er det også jeg, når noen, til og med kristne i dag, sier at vi må være med å bygge tempelet i Jerusalem, fordi det står jo profetert at det skal bygges et nytt tempel i Jerusalem, så spør jeg, ja, men hva skal vi bruke dette tempelet til da? Det har jo ingen mening lenger. Og om det skulle stå, ja, det kan hende det gjør det. Men da det jo knyttet opp, i hvert fall i Thessalonikerbrevet, til antikrist. Og det skal jeg i hvert fall ikke være med å tilrettelegge for. Men dette skal jeg holde bibeltime om i Sarpsborg på lørdag. Jeg skal ikke lokke dere dit, bare så det jeg har sagt. Israel og løftene, fordi det altså, vi kommer ikke utenom, er det noe slik da at vi liksom har utvisket forskjellen mellom Israel og folkene? Nei. Men hvordan skal vi forstå dette verset i 2. Korinterbrev kapittel 1, vers 20? I ham, altså i Kristus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Det verset har blitt tolket veldig forskjellig. I vår lutherske tradisjon sier vi amen når vi har bedt, og tror at det betyr punktum. Nå er vi ferdig med å be. På TV Visjon Norge, der sier de amen i annenhver setning. Amen er så flott. Dette er bekreftet. Jeg vet ikke om det er så flott men at de gjør det, men nok om det. I hvert fall så betyr amen her det samme som ja, altså en bekreftelse. Det var en debatt mellom biskop Halvor Nordhaug og Gunnar Haaland på Høgskolen i Oslo akkurat om dette verset. Hvordan skal vi forstå det? For biskopen hadde altså vært i de palestinske områdene og møtt sin kollega og fått en forståelse av at Israels tid som Guds folk er forbi. Nå er det på en måte overført på kirken. Og slik har kirken ofte tenkt. Det er det vi med et fint ord, eller vanskelig ord, kaller erstatningsteologi. Jeg får av og til spørsmål om jeg er erstatningsteolog, og da sa jeg ja. Og så smiler jeg litt og sier, jeg tror, Harald, at Kristus har erstattet offerpraksisen i det gamle testamentet. Men jeg tror ikke at kirken altså har erstattet det jødiske folk som Guds folk, fordi Israel er kontinuiteten i dette folket. Kirken er blitt til innenfor Israel, som vi sa. Hva betyr dette at alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i Kristus? Betyr det at loven og løftene er opphevet til det jødiske folk og overført? Eller betyr det at de er oppfylt og bekreftet? Det er en vesentlig forskjell. Og for jeg leser dette også når jeg ser det i en videre bibelsk sammenheng nettopp slik. Løftene til Israel bekreftes. Og hvis vi snakker om løftene, ja, så må jo det gjelde alle løftene. Hva var det Israel fikk løfte om? De fikk løfte om å bli et folk. Altså, det er viktig at folket bevares. De fikk løfte om et geografisk område. De fikk løfte om Guds velsignelse. Og de fikk løfte om at de skulle være til velsignelse. Det var Abrahams løfte. Abrahamspakten. Og så sluttet altså Gud også en annen pakt med dem på Sinai, som forplikter dem. Som forplikter dem til lydighet, til å lytte og til å lyde. Og disse paktene må ses sammen. For vi ser at når Israel er ulydig, så blir velsignelsen borte. Så går folket til splittes folket, eller går til grunne. Det så vi under ørkenvandringen. Det så vi når vi var kommet hjem til landet. Det har vi sett frem til denne dag. Og derfor kan vi ikke tale romantisk om Israel og si at ja, men Guds velsignelse er over dem uansett. Jeg har snakket med messianske jesustroende jøder som bor i Israel og som tror fullt og fast på at Gud skal oppfylle alle sine løfter til Israel, som sier at hvis ikke vi lever annerledes, hvis ikke vi vender om, ja, så kan det hende vi må ut av landet igjen. Det sier også rabbadjødene i New York. Eller de rabbinske jødene. Fordi det å være samlet i landet, det er knyttet også til Israels åndelige situasjon. Jeg hørte en rabbiner fra St. Petersburg i forbindelse med at grensene ble åpnet, kommunismen falt, jødene fikk vandre ut. Og så spurte vi han, hvorfor reiser ikke du? Så sa han, noen må jo bli igjen og slukke lys i synagogen. Det var sånn. Men så sa han, du skal legge merke til, sa han, at hos profeten Jeremia, når han taler i kapittel 29 og 30 om at folket skal vende hjem, så bruker han et litterært, en litterær stil som vi kaller for parallellismer. Altså han sier samme ting to ganger. Du kan lese og sjekke dette. Det, sa denne rabbineren, det betyr at vi skal ikke bare vende tilbake til landet, vi må også vende tilbake til farshuset. Og det er samme disse rabbinerne i Brooklyn, altså sier, vi må leve annerledes. Vi må få en ny forpliktelse, en ny åndelighet. Vi tror jo altså at denne åndeligheten, denne nye forpliktelsen, er også vår forpliktelse til livet i Kristus. Jeg gikk litt på fort her. Når løftene til Israel bekreftes, så gjelder alle løftene, ikke separat, men samlet. Samtidig så tenker jeg også at vi kan ikke bare overføre disse løftene og si at ja, men det handler bare om et åndelig land eller et åndelig folk. Nei, jeg tror det handler fysisk om Israel. For meg er altså ikke det en motsetning. For vi må kunne lese skriften også i litt ulike perspektiv. Jeg sa av og til til noen, jeg diskuterte det som en landløftende. Jeg tror at når Bibelen taler om landet og riket og så videre, så har den også et mye større perspektiv. Når Jesus taler om Guds rike, om Gud som er kommet nær, så kan ikke det ses uavhengig av det Gud taler om landet og folket i det gamle testamentet. Men det kan ligge på ulike perspektiver og ulike nivå. På samme måte når Gud taler om løftene til Israel, om folket som skal samles, om folket som skal bli bevart, om folket som skal gjenreises, ja, så kan også det skje på ulike stadier. Profetene hadde gjerne en nærkontekst som de så inn i. Og de talte Jeremia og Ezekiel, og kanskje også Jesaja, i hvert fall den siste delen av boka, talte om folket som skulle vende hjem fra Babylon. Men de hadde åpenbart et videre perspektiv når vi leser disse perspektivene. Det er slik leser i hvert fall det Nye Testamentet profetiene. Men løftene til Israel henger altså også sammen med at dette er det folket som Gud har utvalgt. De har en status. Og Paulus spør jo i Romerbrevet 9, disse tre kapitlene som omhandler Guds plan med Israel. Hvilke fortrinn har jødene? Spør han. Og igjen altså, det er ikke bare i det gamle testamentet at Gud på en måte har det jødiske folk i fokus. Hvilke fortrinn har de? Og så nevner han opp flere ting. Løftene, tempeltjenesten eller gudstjenesten, fedrene, paktene, nevner han i flertall. Deres er, sier Paulus. Ikke var, men er. Det tilhører dem, alle disse ting som Gud har gitt åpenbart, fordi det er en del av hele pakken. Deres er. Og derfor går han videre med å spørre i kapittel 11, er det slik at Gud har glemt eller forkastet sitt folk? Nei, langt ifra. Langt ifra. Det er fortsatt en plan for Israel. Så var vi inne på dette, at de var utvalgt for folkenes skyld, velsignet for alle folkeslag, lys til verdens ende. Og derfor tenker jeg også at de er beskyttet gjennom de regler som Gud har gitt, de forskrifter som gjelder dem, og som ikke da gjelder oss andre. Og derfor kan vi spørre, finnes det da et folk? Finnes det et sett med regler for jøder, eller et sett med løfter for jøder, og et sett med løfter for oss andre? Er det noen som er fysiske, og noen andre som er konkrete? Finnes det rett og slett to Guds folk? Jeg stilte det spørsmålet på et møte jeg var. Hvem er Guds folk? Og da var det en som reiste seg og sa, det er Israel. Det er selvfølgelig da et Israels misjonsmøte. Så jeg så på denne mannen, og så spurte jeg, ja, men er du jøde, spurte jeg. Nei, sa han. Ja, men tilhører ikke du Guds folk da, spurte jeg. Og da ble han stille og sa, jo, jeg gjør vel det. Men hvis du ikke jøde, og hvis det Guds folk, hvordan kan du da si at du tilhører Guds folk? Hvordan ser Paulus på dette? Og jeg tenker at de versene som kommer etter det verset som dere hører på alle vitnemøter, Efeser 2, 8-10, de er viktige i denne sammenhengen. For der taler altså Paulus til ikke-jøder primært når han sier at dere, han sier at dere som en gang var hedninger, sier han, av fødsel. Altså ikke-jøder, dere ble kalt uomskårne av den som kalles omskårne. Altså av jødene. Husk på at dere, hva var situasjonen? Uten Kristus, utestengt fra Guds folk i Israel, uten del i paktene, uten del i løftet, uten håp, uten Gud, kan du mangle noe mer. Alt var borte. Du eide, hadde ingenting. Og så snur Paulus igjen. Men nå? Nå har det skjedd noe nytt. I Kristus Jesus er dere som var langt borte. Og er det noe som var langt borte, så er det vi som er her. Lenger bort går det ikke an å komme. Og derfor tok det kanskje også 1000 år før evangeliet nådde hit. Dere som var langt borte, er kommet nær, altså er dratt inn mot Guds folke. Hvordan har det skjedd? Ved Kristi blod. Kristi forsoningsverk er altså ikke bare et forsoningsverk mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske, eller mellom Gud og Israel. Det var der det skjedde. Men er også et forsoningsverk mellom Israel og folkene. I Kristus forenes vi. For siden han er vår fred, han som gjorde de to, altså jøder og vestfoldinger og folk fra Buskerud og hvor de nå måtte befinne seg, til ett. Han rev ned muren, populært ord i vår tid, som skilte. Men det uttrykket for mur er det samme uttrykk som det som er brukt for det gjerdet som gikk i tempelgården mellom jødenes forgård og hedningenes forgård. Det er borte. Vi har alle adgang til tempelet, eller til Guds alter, til Guds trone. Fiendskapet, kaller Paulus dette gjerdet. Det rev han ned ved sin kropp. Og så står det, han opphevet loven med dens bud og krav. Opphevet betyr altså det som vi var inne på tidligere, oppfylte, sammenfattet, konkluderte. Han stiftet fred. Et nytt menneske. En kropp. Forsonet med Gud, forsonet med hverandre. Det er korsets budskap. Og derfor sier Paulus, gjennom han, altså gjennom Kristus, i Kristus, yndlingsuttrykket til Paulus, i Kristus, bare les Efeserbrevet 1, har vi alle adgang. Og når Paulus snakker om i Kristus, så sier han jo nettopp dette, sammenfattet alt i Kristus. Det er det som er konklusjonen i denne store sangen i Efeserbrevet 1. Sammenfattet alt i Kristus. Og hvordan begynner han? I Kristus er vi, sier Paulus, utvalgt før verden ble skapt. Utvalgt? Det skjedde jo gjennom Abraham, det, for han som gjør det. Nei, i Kristus. Så Paulus trer plutselig som jøde inn i den store fortellingen og sier, det handler jo også om meg, det. Alt har sitt sentrum og sitt kryssningspunkt i Kristus. Der har vi adgang til far i en ånd. Og derfor sier han, er vi blitt medborgere i Guds folke, sammen med de hellige, altså sammen med Israel. Det er én Guds familie, og grunnvollen, det er apostlene og profetene, hele skriften. Og Kristus, Jesus, er selv hjørnestein som holder bygningen sammen. To pakter, to testamenter, det var overskriften vi startet med. Konklusjonen min er, skriften må leses som en sammenhengende fortelling. Det finnes mange pakter, men bare ett testament. Det er bare én som er død, og som har gitt oss del i arven. Kristus er skriftens sentrum og tolkningsnøkkel. Vi kan ikke lese teologi uten det. Heller ikke Israels teologi. Hele skriften har en hensikt. Ikke mange. Å gjøre oss vis til frelse. Kurt Hjemdal med å sitere fra 2. Timotebus kapittel 14. Og jeg fortsetter med 15-17. Han var vel i vers 16 også. Helt fra du var et lite barn. Han skriver altså Paulus til sin sønn. Så har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hver bok i skriften. Hva var det Jesus talte om før han forlot sine disipler? To ganger står det nevnt. Han holdt to bibeltimer som jeg ikke har fått kjennskap til, men som jeg aner litt av. Han utla for dem det som står skrevet om ham, at han måtte lide, dø og stå opp igjen. I alle skriftene, helt fra Moses av, hos profetene og i salmene. Den bibeltimen holdt han for Emmaus-vandrerne. Den holdt han for de som satt bak stengte dører. Det er den bibeltimen du og jeg inviteres til å grunne på. Hvor finner vi Kristus i skriften? Men det får bli neste års seminar. Så kan vi gå gjennom det gamle testamentet på leiting etter Kristus. Kanskje noen rabbinere kan hjelpe oss litt på veien. Da sier jeg takk for invitasjonen til å være sammen med dere. Håper jeg ikke har gjort dette for vanskelig for dere, at dere går hjem igjen med flere spørsmål. Ja, det gjør ikke noe forresten. Flere spørsmål enn svar. Men hvis dere ønsker å vite mer, ønsker å ha besøk av Israelsmisjonen, så ta gjerne kontakt med oss. Der ligger noe informasjonsmateriell også bak på bordet der. Tusen takk.